Du lytter til P1.
Så er vi i gang med anden time her i Kulturen, og jeg er stadig din vært og hedder Nanna Mogensen. Og i den her time, så får du det andet afsnit i vores serie om dem, der ikke er bange for at tro på muligheden af en anden verden. Serien hedder Utopisterne, og den her gang så skal vi til Karise og det bæredygtige bofællesskab Permatopia. Og til sidst i udsendelsen, så bliver det fransk og fristende, når vi giver dig gode franske kulturtips. Men allerførst så skal vi til Tyskland og noget, der ikke er alt for fristende, synes det tyske indrigsministerium. Det gælder det højere ekstreme medie Compact, som lige er blevet forbudt. Så velkommen her til Kulturen på P1. Målet er at vælte regimet. Hvis du skulle gætte på, hvilket land det her citat stammer fra, så ville du måske ikke gætte på Tyskland. Men udsagn som det her og mange andre, både racistiske og antidemokratiske ytringer, fik i går den tyske indrigsminister Nancy Faeser til at forbyde det højre ekstremistiske medie Compact, der siden 2010 har ageret som et af de største talerør for den yderste tyske højrefløj.
Ich bin kein Putin-forsteher, sondern ich bin ein Putin-unterstützer.
Det her var for eksempel chefredaktøren Jürgen Elsässers, der i sin tale til mediets sommerfest i 2023 erklærede sin sympati og støtte til Putin, efterfulgt af en stor klapsalve. Fra dansk perspektiv kan en indgriben fra statens side som det her måske lyde absurd, og derfor vil vi i dag i Kulturen undersøge Tysklands forhold til pressefrihed og hvordan politiske spændinger påvirker den tyske presse og det tyske kulturliv. Det talte jeg tidligere i dag med Moritz Schramm om. Han er lektor ved tyske studier på SDU og formand for Dansk Tysk Selskab. Og han startede med at forklare, hvilken type medie Compact egentlig er.
Compact er det måske mest centrale talerør fra det højere ekstreme, højere populistiske kredse i Tyskland. Blandt andet for AfD og deres tilhængere, men også for nogle mere yderliggående miljøer. De følger rigtig meget med i verden via Compact, både magasinet, men også online-medierne, som de har.
Så det vil sige, at når man taler om Compact som medie, så kan man også se deres kanal på YouTube for eksempel. Det er ikke bare skriftligt.
Ja, de har omkring 15, eller de havde, må man sige, omkring 15 online-medier, det vil sige både YouTube og Telegram og Instagram og alle mulige andre former, hvor de delvis havde rigtig, rigtig mange følgere. Man regner med, at magasinet havde omkring 40.000 abonnementer, faste læsere, og YouTube-kanalerne nogle gange op til 300-400.000, måske op til 1 million. Det vil sige, at det er ret stort medie, og det er derfor selvfølgelig, at selve sagen er ret omdiskuteret, fordi det er ikke en lille niche-medie, men den er ret udbredt inden for visse miljøer.
Og for at give lytterne en sådan mere konkret forståelse af, hvad man kan finde på det her medie, eller kunne finde, altså hvad var det for nogle historier, hvad var det for nogle emner, der blev bragt op i Compact?
Det var ligesom de klassiske højre populistiske, højre ekstreme dagsordner, det vil sige meget massivt anti-indvandringsdagsorden, meget skarp kritik af regeringen og måske hele staten, måske også statsformen, men også en meget positivt syn på Putin og Rusland, og generelt ligesom en fortælling om, at det nuværende Tyskland er forkert på afvej, og der skal ske en stor forandring, måske nærmest revolution, for at skabe en ny tilgang i Tyskland.
For at forstå det redaktionelle, altså har det haft en sådan professionelt tilknyttet redaktion, eller har det ligesom været alle mulige, der har kunne melde sig under Compact-fanerne og så udgive noget indhold?
Altså det var et seriøst, på den måde seriøst tilskrift medieverden med, jeg tror, 21 ansatte med en fast redaktion. De havde tilknyttet skribenter fra den yderste højrefløj, blandt andet fra den identitære bevægelse i Østrig og andre miljøer. Men det var en redaktionelt gennemarbejdet produkt, som blev solgt i boghandler rundt omkring i Tyskland, og havde en ret stort impact ret stort indflydelse på de miljøer, som færdes ud på den ekstreme højrefløj i Tyskland. Det vil sige, det var meget seriøst medie på sin vis, men dog til en bestemt målgruppe, og ikke nødvendigvis meget bredt inden i det tyske befolkning. Men de har haft en stor indflydelse, og mange har sagt tidligere, at det her magasin er mildtæt til at skabe en bestemt dagsorden i bestemte miljøer i Tyskland, skaber en splittelse i landet, som mange anser for farligt. Udgiveren Elsasser flere gange har ytret sig meget radikalt i forhold til den tyske stat. Han har blandt andet lagt op til, at hele formålet med tilskriftet og medierne ikke er at skabe en oppositionstilskrift, men skabe en regime change, altså simpelthen at ændre hele Tysklands sammensætning. Og det er nok der, hvor indrigsministeren og andre går ind lige nu.
Så hvilken begrundelse har det officielle Tyskland eller indrigsministeriet givet for at forbyde Compact? Har det at gøre med netop det her med det sådan meget tydelige ønske om at lave et regimeskifte, eller har man begrundet det i andre ting?
Altså i grund og bund er det sådan i Tyskland, at man har en demokratiopfattelse, som vi kalder værhafte demokrati, det vil sige en selvforsvarende demokrati, som bygger på, at demokratiet skal forsvare sig mod dens fjender. Det vil sige, dem, der forsøger at omstyrte staten og skabe en anden statsform, de skal bekæmpes af staten aktivt. Og det er ligesom grundlaget for det forbud kommer fra den tankegang, at her har vi at gøre med, siger indrigsministeren, her har vi at gøre med et medie, en gruppe folk, der aktivt forsøger at omstyrte Forbundsrepublikens statsform, og derfor skal vi forsvare os mod dem, ved at forbyde dem, ved at være proaktivt forbydende. Konkret har man brugt det, har man faktisk ikke forbudt selve tilskriftet, men man har forbudt forening bag, det vil sige den organisationsform, der ligger bag, fordi der har man lov til via tysk lovgivning at gå ind og forbyde foreninger, når de vurderes at være ekstremt og antidemokratiske. Og det har man så vurderet her.
Men hvordan spiller det her sammen med, at der jo også er pressefrihed i Tyskland? Altså, hvordan kan man, om jeg så må sige, bare forbyde et medie, når der er pressefrihed? Det kan jeg ikke rigtig få til at hænge sammen.
Nej, men man siger i Tyskland, at alle grundrettigheder, som står i grundloven, er betinget af, at man, at man støtter op omkring det værdisæt, som den tyske stat bygger på. I modsætning til det danske grundlov er de værdier, som Tyskland bygger på, meget, meget velbeskrevet og meget grundfæstet i grundloven, og man har den indstilling om, at de skal forsvares mod dens fjender. Men det er rigtigt, at pressefrihed spiller en vigtig rolle her, og det er en spændingsforhold, som også i de tyske medier i dag bliver diskuteret og delvis kritiseret, at er det her går det for langt, at man ligesom går ind og forbyder forening bag. Det skal siges, at det her nok kommer til en retssag, der vil nok komme en domstolsafgørelse omkring det her. Det vil sige, at det ikke er sådan, at indrigsministeren bare kan forbyde hvem som helst uden videre. Der kommer en afprøvning for en domstolene, og der må vi se, om deres argumentation, at indrigsministerens argumentation, om det holder, når det kommer til domstolene.
Og hvilke reaktioner har der været på den her, altså det her forbud mod foreningen, der så betyder, at mediet på sin vis lukker? Altså jeg kan jo godt regne ud, at der har været protester fra selve foreningen og tidsskriftet, men altså sådan, er det også noget, man tager op i den generelle befolkning, at nu er der sådan en bevægelse i gang, hvor vi er inde og forbyde ting, der også har med presse at gøre?
Man har gjort det tidligere, og det er ikke det første gang, at man går ind og forbyder medier, som man mener er meget yderliggående, og som aktivt kæmper mod den nuværende statsform. Man har gjort det på medier på den ekstreme venstrefløj, man har forbudt islamistiske forlag, det vil sige religiøs fundamentalistiske organisationer, og man har gjort det her nu. Det er klart, at de miljøer, der ligesom bakker op omkring Compact, er rasende lige nu. Og det gælder blandt andet AfD, det højre populistiske parti Alternative for Deutschland, som har haft deres talerør i Compact delvis, og de sammenligner Tyskland med politistat og siger, at det her er en antidemokratisk tendens. I de mere etablerede medier, i det mere borgerlige midte i Tyskland, er reaktionerne mere splittet. Man er principielt, er min fornemmelse, meget positivt overfor, at staten går aktivt ind og forsøger at modarbejde de højere ekstreme miljøer, der er i Tyskland. Men samtidig er der også en bekymring for, om det her går for langt i forhold til netop pressefriheden og andre dagsordner. Det vil sige, det er ikke helt entydigt, men de allerfleste ser ud til bak op og ser, at det som udgangspunkt er rigtigt, at vi i Tyskland, også ud fra en historisk erfaring, forsøger at modarbejde de tendenser, der forsøger at ændre statsform.
Men man taler jo om flere steder i Europa, at der kommer en større og større kulturel og ideologisk splittelse, altså mellem fløjene. Og man ser det jo sågar også i USA, og man ser det i Ungarn og Frankrig. Der har man lige set det ved det seneste valg. Er det også på en eller anden måde et udtryk for, at den kulturelle og ideologiske splittelse bliver større og større i Tyskland, at man nu har den her sag med Compact?
Jeg vil sige det sådan, at man i Tyskland har meget, meget længe haft en splittelse i den form, at den ekstreme højrefløj har været stærkt gennem flere årtier i realiteten. Det er en myte, at det ligesom er noget helt nyt, der sker. Det vi ser lige nu er, at staten går ind og siger, at vi skal bekæmpe de miljøer, som ligger ud på den ekstreme højrefløj, og ifølge tysk indrigsministeren skaber den splittelse, som vi ser i det politiske liv. Vi taler om et mindretal her, men den mindretal er meget aggressivt og meget højtråbende, og man begynder nu at gå mere og mere efter de miljøer og deres infrastruktur, deres organisationsformer. Det konkrete sag med Compact er kun en del i en strategi, som jeg vurderede. Det vil sige, at der vil komme flere og andre forbud mod andre organisationer, mod forlag. Man er sådan set i gang med at slå hårdt ned på de miljøer, som man mener er for yderliggående. Og igen skal man sige, at det også handler om tysk historie, at man har en erfaring i Tyskland, måske i modsætning til Danmark, har man i Tyskland en erfaring om, at antidemokratiske kræfter godt kan bruge demokratiet til at omstyrte demokratiet. Og det vurderer man er sagen her. Man vurderer, at de yderliggående miljøer er en trussel mod den værdisæt, mod det verdensorden, sådan set, som den tyske demokrati bygger på. Og ud fra en historisk erfaring mener man, at man derfor er nærmest forpligtet til at forsvare sig mod de angreb, der kommer fra de yderlige miljøer. Og det vil sige, at vi ser nu en tendens, hvor den kamp mod de højere ekstreme miljøer bliver stærkere og stærkere, men de har været der før. Der mere, man fornemmer, at det er nu, at staten går ind og bliver meget aggressivt, aktivt handlende imod disse miljøer.
Så er mit sidste spørgsmål, Maurice Ramm, nok om de her medier ikke på en eller anden måde finder en vej uden om forbud? Altså begynder de så ikke bare at udkomme, havde jeg sagt, illegalt på alle mulige platforme? Betyder sådan et forbud overhovedet noget?
Det betyder noget i den form, at det platform, de lige nu har, bliver talt fra den. Og det vil sige, hele infrastrukturen, penge, alle deres opsparinger, alt bliver konfiskeret af staten. Samtidig er der en forbud mod at skabe efterlignende organisationer, ligesom at skabe et nyt magasin eller andre former, som er direkte efterfølger på det nuværende. Det vil sige, at man presser de miljøer ud af den brede offentlighed og mere ind i nogle måske illegale miljøer, hvor de dog har mindre slagkraft, vurderer man. Det vil sige, de har mindre indflydelse på den offentlige samtale. Og tanken bag det her er, at man mener, at nogle positioner, som er så yderliggående, at de angriber det tyske værdisæt, at de skal holdes væk fra det offentlige diskurs. Og det tror jeg vil lykkes med de her forbud delvis. Man vil formå at sikre sig, at nogle af de medier, nogle af de platformer, der er derude, at de bliver mindre og mindre synligt og får mindre virkning ud i offentligheden. Det skal nok lykkes på den måde. Om det så holder ved domstolene, det må tiden vise. Og de meninger, der ligger bag, vil selvfølgelig ikke forsvinde af det her. Men man vil forsøge at skabe en sikkerhedsnet imod den offentlighed, der i deres øjne angriber det tyske demokrati.
Det sagde Moritz Schramm, lektor i tyske studier ved SDU og formand for Dansk Tysk Selskab. Nu skal vi videre i vores serie Utopisterne, altså serien om dem, der vælger at udleve deres klimautopier, mens vi andre bare taler om at gøre det. Vi er nået til afsnit 2, der handler om den garvede utopist, der har flere års erfaring med at realisere den her grønne drøm. Og dagens hovedperson er Ingeborg Fangel Mo fra bofællesskabet Permatopia i Karise. Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlinger, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber funderet i økologi og minimalisme. Og så er der selvfølgelig alle kunstudstillingerne, der har klimafokus, og filmene om bæredygtighed. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Jeg vil vide, hvem klimautopisterne er, og præcis hvad de tror på. Hvordan ser utopien ud i en konkret hverdag? Hvem er der plads til i deres fællesskaber? Og hvad er omkostningerne ved at realisere utopien om en helt igennem grøn verden? Det her er afsnit 2 i serien Utopisterne. Det hedder Den prøvede utopist. For jeg har opsøgt 53-årige Ingeborg Fangel Mo, der bor i det bæredygtige bofællesskab Permatopia ved Karise. Hun var blandt de første, der flyttede ind i 2017, og her efter 7 år har hun virkelig fået sat utopien på prøve. Med talrige fællesmøder, økonomisk modgang og en helt ny familiesituation. Ingeborg Fangel Mo leder til daglig et nordisk musikteater for børn og unge, og så er hun uddannet klassisk operasanger. Men her til morgen har hun været ude og høste på de fælles marker.
Ja, ja. Altså,
hvem skal...
Ja, normalt så skal det jo bare i komposten, ikke? Men nu kom vi lige forbi her, så kunne hun lige få en. Se om hun gider.
Og nu forstår jeg selvfølgelig godt, hvad høns skal bruges til. Altså, de lægger æg og sådan noget, men, ja. Men hvem hugger hovedet af den, når den er færdig?
Altså, jeg har været med til at plukke nogle af vores ænder, men jeg har ikke været med til at hugge hovederne af nogen. Selvom jeg voksede op på landet, så slipper jeg gerne for det. Men det er der nogle andre kække, mere hårdføre sjæle, der gør.
Ja. Men den går ikke på pension, om jeg så må sige?
Nej, nej, vi spiser, vi laver suppehøns, når de ikke gider lave flere æg. Så på den måde er det god gammeldags barsk produktivitet, der bestemmer.
Ja, det må den så lige overhøre.
Ja, men jeg er ikke så meget... Jeg tror ikke, den forstod, hvad vi sagde. Lad os sige det på den måde. Så jeg tror, man, de skal alligevel ikke.
Ingeborg Fangel Mo kunne ellers have grund til at være naturromantiker. For når man ser sig om her i Permatopia, ligner det lutter idyl. Stedets 90 træhuse ligger ved jorder med store frugttræer og jordbærplanter, der buner af bær. Fugle, der pipper i træerne og høns, der roder i jorden. Men det her er ikke et stykke dansk landbrugslykke anno 1950, men et arbejds- og livsfællesskab for 145 voksne og 90 børn anno 2024. Permatopia beskriver sig selv som et moderne, bæredygtigt og selvforsynende bolig- og landbrugsfællesskab. Et sted, hvor der er omsorg for både jord og mennesker. I 2017, da Ingeborg Fangel Mo flyttede ind, havde hun 4 hjemmeboende børn, og hun boede sammen med sin norskfødte mand, der lavede dokumentarfilm. Men der er sket en del, siden familien flyttede til Danmark fra Norge, hvor de boede før. De 2 ældste børn er flyttet hjemmefra, og ægtemanden Erland E. Mo døde uventet i 2021. Et år inden sin død havde han premiere på en dokumentarfilm om familiens rejse ind i det økologiske fællesskab. Den hed Rejsen til Utopia og bestod af flere års optagelser af Ingeborg og den øvrige familie.
Men altså i forhold til naturromantik, så får jeg faktisk lyst til at sige noget mere, fordi for dem af dine lytter, der må have set den film, der hedder Rejsen til Utopia, som min mand lavede om vores flytning herned, der bevæger vi os fra et sådan fuldstændig idyllisk, postkortagtigt norsk fjeldgårdsliv, ned til det her, som på det tidspunkt var en utrolig grim og meget uscharmerende muddermark, som man kan se i filmen. Og der kan man sige, at naturromantikeren ville selvfølgelig være bedre op i fjeldgårdsidyllen, men jeg var den stærke pådriver i forhold til at komme ned i mudderpølen, og det kan man jo virkelig, håber jeg, filmen giver svar på, hvorfor. I dag er der ikke nogen mudderpøl her, og jeg er ikke spor i tvivl om, at bevægelsen var rigtig. fordi det var den naturromantik, vi levede i deroppe, var ikke holdbar i forhold til, vi havde ikke vores arbejde, da vi skulle køre vores børn alle steder, vi skulle flyve afsted, når vi skulle på turné osv. med det arbejde, vi nu havde. Hvorimod det her, som nu heldigvis er ved at blive grønt, mudderpølen er ved at blive grøn og fuld af træer og planter og frugter og grøntsager, den repræsenterer selvfølgelig en naturromantik, for det er noget med at være tæt på jorden og leve i leves tæt på og sammen med jorden på en bæredygtig måde. Ikke? Så på den måde vil det, man måske kalde det naturromantisk, men det er også meget, meget virkeligt og meget realistisk, oplever jeg.
Vi står inde på gårdspladsen. Der er sådan ligesom tre, jeg vil kalde dem længere,
ja.
Kalkede, fint og rødmalede døre. Mm-hmm. Hvad foregår der derinde?
Altså det er den gamle gård, som for mange, mange år siden efterhånden gik på tvangsauktion, og så var der nogen, der fik den vision om, at det skulle være hjertet af et nyt permakulturelt bofællesskab. Ikke? Og den vision ligger nok 15 år tilbage, blev den født, tror jeg. Og så gik der 5-7 år, hvor der blev arbejdet på visionen, og nu er den så realiseret med 90 huse, der ligger i en vifte udenom den her gamle gård, ikke?
Beboerne i Permatopia forpligter sig til mindst 2 timers fælles arbejde om ugen. Og så spiser man sammen alle hverdage, hvis man altså vil. Det sidste er frivilligt. Stedet har indhegninger med høns, ænder og får. Og så dyrker de masser af grøntsager og frugt i Permatopia. Ingeborg Fangel Mo anslår, at cirka 2/3 af maden kommer fra egne marker. Så når der er høstet, kan man lave mad i det store køkken i fælleshuset.
Anders, ved du, hvad menuen er? Ved du, hvad menuen er i aften?
Nej.
Nej, så skal vi længere ind i køkkenet, ind i hjertet. Det ved Anja, fordi hun er deltidsansat i køkkenet. Anja, hvad skal vi spise i aften, spørger Danmarks Radios P1.
Jeg tror, Tue, han er altså ret til at starte.
Vi skal have frikassé.
Urter fra marken og ikke noget kød.
Ikke noget kød.
Nej, vi har kød en gang om ugen. Ja, så det er selvfølgelig, der bliver lagt mange timer i at prøve at få, altså som jo er det her, den her kontinuerlige proces, vi er i med at prøve at omsætte mest mulig cirkulær tænkning, ikke? Altså vi dyrker meget ud på marken, vi høster vores grøntsager, de går ind i vores fælles køkken, vi spiser dem selv, og så videre, ikke? Altså, og vores, det kan vi så fortælle om bagefter, hvis det er, men altså, og det affald, der kommer ud af det, det bliver ind til kompost, og det, der kommer i vores toiletter, det bliver faktisk også samlet op ned i vores pilrensningsanlæg, så vores spildevand bliver renset og sådan noget. Så den der cirkulære tænkning er jo ligesom hovedvisionen her, ikke? Altså, at vi selv både producerer den energi og den mad, vi har brug for, og vi også tager ansvar for det affald og de restprodukter, der kommer ud af det, ikke?
Men nu lånte jeg dit toilet lige, inden vi skulle ud og gå, for jeg tænkte, jeg ved ikke, hvor lang tid det var. Og der lagde jeg mærke til, at man ligesom tisser på et plateau.
Ja.
Altså, der er sådan et...
Det er det, der hedder et separationstoilet, med et fint ord. Og det er simpelthen fordi, at det bliver, tingene bliver skilt ad, før de ryger ned i pilrensningsanlægget. Så noget af det grove bliver sorteret fra, og så... Og præcis hvordan, det må du ikke spørge mig om. Der er utrolig mange ting her på stedet, jeg ikke kan redegøre for, men som nogle andre har styr på. Men det er altså den proces med at blive lidt ned i rense vores kæmpe store pilerensningsanlæg, at der skal der være den der separation.
Og der skal være sådan et toilet. Altså, jeg kunne ikke bare flytte ind og så installere et eller andet.
Nej, det hører til boligerne.
Og nu står vi foran, inde i fælleshuset, foran sådan en kæmpe stor cirkel med farver, og så står der sådan noget som landbrug, skovareal, fællesskov, og så er der sådan nogle små, ligesom... ark ud foran, så er der noget, der tager kompost og frugthave og høst og vand og bi, ender. Så står der pileteam, vaskeri, køkken, hvad er alt det for noget?
Det er alle arbejdsgrupperne på stedet. Det er sådan en smuk sol, de har lavet her, hvor, ikke? Altså, hvor man, hvor inde i midterkredsen, der er vores hovedkreds, som er sådan en slags bestyrelse, vi har, som er hovedbeslutningsmyndigheden. Og så er der alle de her, så er der ligesom 6 hovedområder, altså hvor landbrug er 1, og skovareal er 1, social bæredygtighed er 1, fællesskov, forsyning, administration, skovareal. Og hver af de områder har så en hel række arbejdsgrupper. Og der er jo visionen her på stedet, at alle, der bor her, har en tilknytning til en arbejdsgruppe, og på den måde er med til at løfte stort eller småt. Og det er meget forskelligt, hvor mange kræfter folk har. Men at vi, når man flytter ind her, så er det ligesom en del af visionen, at vi alle sammen prøver at bidrage med noget af det, vi kan.
Nu kan jeg se, at der er et af de lille sædler, så står der skadedyr. og det leder mig måske nok til at spørge om der var nogle ting, du ville ønske, du havde vidst, inden du blev en del af det her, hvad skal man sige, bæredygtige fællesskab? Altså, er der nogle ting af den ubehagelige slags, der er kommet bag på dig?
Jeg er et ret sådan utålmodigt gemyt. Så da jeg i vores første år hernede, var der rigtig store visioner omkring sociokrati. Og for de lyttere, som ikke må vide, hvad det er, så er det jo den her forskning om, at man ikke har flertals, sådan en den noget mere effektive demokratiske form, hvor man stemmer sig til nogle beslutninger, og flertallet tager beslutningen færdig. I sociokrati skal man jo tale sig frem til enighed. Og der havde jeg nogle faser, hvor jeg var lidt smådisperat, fordi jeg er sådan en, der gerne vil komme ret hurtigt fra A til B. Jeg tænkte, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke være en del af det her, hvis det er sådan noget rundkredsagtigt noget. Det er så for så vidt et godt eksempel på, synes jeg, hvordan stedet her hele tiden er i proces også med sig selv, fordi at vores beslutningsprocesser er landet et eller andet pragmatisk sted mellem flertalsbeslutninger, og alligevel nogle sociokratiske processer, når vi holder møder, at man virkelig prøver at tilgodese, at forskellige meninger kan ytre sig, og at man prøver at validere alle synspunkter, ikke? Før vi så nogle gange må stemme os frem til en beslutning. Men så på den måde er der ikke sådan gået, populært sagt, Christiania i den, og en lindstrøm af stormøder. Det var jeg bange for på et tidspunkt, sådan er det overhovedet ikke blevet. Og jeg er heller ikke plaget af rotter.
Jeg skulle til at sige, hvad er det for nogle skadedyr?
Der har været rotter her på et tidspunkt. Så det er der nogen, der prøver at tage sig af. Men jeg har ikke set nogen. Men der har været nogen heroppe omkring fælleshuset. Ikke?
Ja. Men har der været nogen, hvad skal man sige, kompromiser, du har været nødt til at indgå i forhold til den drøm, I havde om at lave et på alle måder bæredygtigt samfund herude i starten? Altså er der nogen ting, som du har måtte forlade?
Altså, min proces har jo selvfølgelig været meget, meget præget af, at jeg mistede min mand. Og den ufattelige sorg, det har været. For det var jo vores fælles vision, at vi skulle steppe ind som pionerer i den her grønne omstilling, som vi begge to synes var akut og påtrængende nødvendig. Og det at stå tilbage med børnene har jeg selvfølgelig været den mest hvad skal man sige, livsstilsafgørende ting for mig, og været et kæmpe ekstra arbejde, hvis man kan kalde det. Samtidig så er det at være blevet enlig det her sted, har jo også kaldt på det bedste i et fællesskab, ikke? Ligesom min mor blev alene med os fire børn, desværre har jeg et skæbnefællesskab med hende, da vi var små, og hun boede i en lille vestjysk landsby, som også viste sig fra sin allerbedste side og greb hende i det der helt forfærdelige fald, hun havde, da hun var 37, jeg var så 51, før jeg mistede Erlend. Nej, det var jeg ikke, jeg var 49, skulle jeg lige regne efter. Men havde også fornemmelsen af at blive grebet af et fællesskab her. Og på den måde kan man sige, hvis jeg havde siddet oppe på gården i Norge, helt mutters alene ude i et fjeld i al min naturromantik, så havde jeg jo været endnu mere lost, end jeg var her, hvor der simpelthen var mennesker omkring mig, og ikke mindst andre voksne, som mine børn også kunne læne sig imod, og som har kendt deres far, og kunne være med til at fortælle historien om ham også. Ikke?
I den film, Erlend Moe laver om Permatopia, lægger han meget vægt på at vise de mange problemer, beboerne havner i undervejs. For eksempel får de hele tiden udskudt deres indflytningsdato. Stedet er plaget af byggerod, og alting bliver meget dyrere, end man havde beregnet. Familien Moe kommer under pres, og Erlend Moe viser utopiens omkostninger.
Men Ingvar, jeg tror du skal sætte dig lidt ned. Ingen kan flytte ind før 1. december.
Det er fandme løgn.
Det er jeg med på, at vi skal bo i et lille sommerhus lige om lidt.
Men vi har ikke noget sted at bo, Ingeborg.
Nu er jeg klar til rum, at du er konstruktiv.
Jamen, jeg er konstruktiv.
Det er jo fordi, du synes, at det er mit projekt, og ikke dit projekt.
Altså, den kan faktisk ikke lukkes, så.
Stål for at drømme og virkeligheden.
Men mens vi går videre, kunne jeg godt, altså da jeg sad og forberedte det her, så prøvede jeg ligesom at skrive ned, hvilken modgang du jo også har haft i forløbet med at leve den her, hvad skal man sige, utopi eller drøm ud om et bæredygtigt fællesskab. Og når man ser din din afdøde mand Erlands film, Rejsen til Utopia, så bliver det jo også gjort meget klart, ikke? Altså, der er en enormt byggerod i starten, da Permatopia skal etableres. Tingene er ikke lavet ordentligt, og det skal laves om. Så er der nærmest sådan et økonomisk kollaps, hvor det kan ikke hænge sammen. Så mister du din mand i 2021. Så et af spørgsmålene, jeg skrev på mit papir, det var, hvad er det ved den her utopi eller den her drøm, der gør, at du har holdt fast i den, på trods af al den modgang og alle de, hvad skal man sige, forskellige slag, du har fået undervejs?
Men der, det er godt, du minder mig på det med økonomien, kan man sige, fordi det var jo de første år den helt store skuffelse. Det var, at visionen, og den var jo så vist sig at være utopisk, eller også blev der bare truffet nogle meget dårlige valg undervejs af nogen, der gjorde det så godt, som de kunne, men som ikke havde lavet en ordentlig konsekvensberegning. Så det, at visionen om at lave en økonomi her på stedet for folk som mig og Erlen, som var kunstnere, lavindtægt, mange børn, ingen penge, at vi kunne bo her sammen med enlige pædagoger og mindste pensionister og hvad det hedder, at det her skulle være et sted, hvor den slags mennesker også kunne komme ind. For hvis du skal bo i Munchegård eller Torp Lille eller hvad ved jeg, så skal du jo nødt til at komme med penge, enten kræfter til at bygge dit eget hus eller adskillige millioner, fordi du har været inde på boligmarkedet, ikke? Og der var det en smuk del af den her vision, at der skulle der være plads til alle slags økonomier og alle slags familier. Og det er der for så vidt stadigvæk. Jeg bor her endnu, og jeg er ikke blevet mindre ubemidlet, siden Erlen døde, vel? Men det gør jeg selvfølgelig kun med det yderste neglene, fordi det er ikke blevet så billigt, som det skulle have været. Og det ser man også i filmene. Det er den store skuffelse, og som min mand var meget stresset over, ikke? Altså at det der skred i udgifter, at stedet blev gældsat mere, end man havde forventet, og det er den gæld, vi så går og betaler af på nu, ved at jeg betaler meget mere for strømmen fra vindmøllen, og meget mere fra mit jord, den jordvarme, jeg får fra jordvarmeanlægget, og meget mere for at få mit spildevand renset ned i bilrensningsanlægget, fordi alle de konstruktioner holdt ikke budgetterne, vel? Altså, og det er en blanding af, at sådan er det jo meget i byggebranchen, altså det er jo ikke kun her, hvor budgetterne, der sker vanvittige budgetoverskridelser. Det er desværre blevet normalen, og det gjorde det også her, og det gav jo det betød, at visionen skred.
På rundturen i Permatopia er vi nået til de yderste marker, og her går en mand bøjet over en fræser.
Det er en Jesper, som er skuespiller. Han er også på markgrønt ligesom mig, og han har tydeligvis mulighed for at tage en chance her til morgen.
Og hvad kalder du det? Mark?
I markgrønt. Det er bare en af arbejdsgrupperne. Den hedder Markgrønt.
Nå, så det er ikke en speciel gerning.
Nej, det er vores gruppe, som hedder Markgrønt, ja. Så han er tydeligvis sat til at dække et bed over her, og så kan jeg ikke lige se, at han går med en lille fræser. Jeg ved ikke helt, hvad han skal.
Men den kører da ikke på solenergi?
Nej, det gør den ikke. Jeg tror, det er god gammeldags benzin, han er ved at proppe ned i den. Så det sker altså også. Så på den måde er det ikke... Det er ikke totalt dramatisk. Det er stadigvæk kompromisernes holdeplads. Du kan også se, at Anders har en lille bit traktor nede bagved, hvor han er i gang med at harve noget mere jord, som har ligget brak i de sidste år, men som skal indrulleres i grøntsagsproduktion her næste år. Ikke? Jeg tror måske, det er jordbærne, der skal flyttes derned. Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
Men da vi skrev sammen, inden jeg skulle planlægge interviewet, og jeg skrev, at det skulle også handle om utopi, og så skrev du et eller andet med, at måske var man gået fra utopien her, altså det, som jo betyder et ikke-sted, til utopia, et sted. Altså at nu har, drømmen transformeret sig til det, den skulle blive. Er det sådan, du ser på det?
Det synes jeg, i starten synes jeg, at det der Permatopia, synes jeg var et grusomt navn. Jeg synes, det lød simpelthen så hippieagtigt, og jeg ville ikke flytte ind i noget hippiebofællesskab, og det vidste jeg også godt, at jeg ikke skulle, for det er jo fuldstændig gennemsnitlig middelklasse, der bor her med lidt over middels interesse i klimaforandringer, kan man sige, ikke? Og bæredygtighed. Men Permatopia giver jo mening på den måde, at Permatopia betyder jo det blivende sted, og det er jo inspireret af permakultur, ikke? Som er den her vision om at dyrke jorden, og leve med vores natur på en måde, så den bliver ikke efterladt udpin, men i bedste fald i forbedret stand til vores efterkommere. Ikke? Og det er jo den smukkeste vision, og det synes jeg faktisk er den, vi prøver at leve, og det er jeg utroligt taknemmelig over at få lov at være en del af. Det må jeg sige.
Og der står selvpluk.
Der står selvpluk. Og jordbærne er dernede bag. Skal vi ned og finde et til dig, så du
ja.
Kan smage?
Ja, det bliver vi nødt til.
Du hørte Ingeborg Fangel-Mo fra Permatopia her i det andet afsnit i vores serie Utopisterne. Du får tredje afsnit i morgen, og det handler om den utopist, der måtte give op og forlade sin utopi. Og serien er tilrettelagt af mig. Rockbandet Tenacious D er kommet i strid modvind, efter de til en koncert i Sydney gjorde grin med attentatet på Donald Trump. Det var guitaristen Carl Gass' fødselsdag i søndags, og derfor sang forsanger Jack Black fødselsdagssang for sin bandfælle. Og der blev bragt en kage ind på scenen, hvor guitaristen pustede lysene ud på kagen. Og her blev han så bedt om at komme med et fødselsdagsønske.
Don't miss Trump next time.
Kyle Gass ønske lød: lad være med at skyde forbi Trump næste gang. Og han henviste altså til attentatforsøget mod Donald Trump natten til søndag dansk tid til et vælgermøde i Pennsylvania. Gitarristens bemærkning endte med at få mere vidtrækkende konsekvenser end de mere typiske uskyldige jokes, som den komiske rockduo har for vane at fyre af. Mange af især den amerikanske højrefløjs kommentatorer har kritiseret Carl Gass og Tenacious D for udtalelsen. Og Jack Black har efterfølgende delt en opdatering på Instagram, hvor han annoncerer, at både Tenacious D's igangværende turné og duoens yderligere kreative planer bliver sat på pause. Og her undskylder guitaristen Carl Gass for sin kommentar. Replikken, jeg improviserede på scenen søndag aften i Sydney, var dybt upassende, farlig og en frygtelig fejltagelse. Jeg billiger ikke vold af nogen slags, af nogen art, mod nogen som helst. Det, der skete, var tragisk, og jeg er utrolig ked af min alvorlige mangel på dømmekraft. Jeg undskylder dybt til dem, jeg har skuffet, og jeg fortryder sandelig enhver smerte, jeg har forårsaget, skriver Carl Gass. Den australske senator Rafe Babbitt har krævet, at rockgruppen skal udvises fra Australien, og bandet har altså aflyst deres verdensturné. Et af Tenacious D's mest kendte sange er Tribute fra 2002. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Der har lige været et virkelig mudret valg. Cyklister med danske Jonas Vingegaard i spidsen turnerer rundt i landet, og nu kommer OL til Paris. Sommeren 24 er i høj grad Frankrigs sommer. Men hvad er det, Frankrig kan give os kulturelt i de her år, og hvad siger det om landet? Tag nu de aktuelle franske film. Karin Mørk, DR's dansk-franske kulturjournalist, følger godt med i dem. Og derfor var hun helt oplagt at spørge om, hvilke film, der lige nu siger en hel del om Frankrigs udfordringer. Og vi starter i den miljømæssige ende med filmen Les Alges Vertes, en film om giftige grønne alger, der hærger Bretagnes kyster. Og det problem er taget direkte ud af virkeligheden.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé?
Ouais. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux.
Den handler om et stort problem i Bretagne, som er forureningen af bugter med grønt tidevand. Det er nogle grønalger, som er et alvorligt økologisk og sundhedsmæssigt problem. Og den handler, altså, men filmen, det er baggrunden, kan man sige. Og det er simpelthen, at den her nedbrydning af algerne, som vi også hørte i klippet, altså at der er simpelthen mennesker, man mener, er døde af de her giftige gasser, som de her alger udsender. Og det kan være efter blot få minutters indånding, at man dør af det. Og i de sidste 30 år har man talt om adskillige sådan mistænkelige dødsfald blandt både dyr og mennesker. Og første dødsfald var helt tilbage i 1989, en 26-årig jogger, fodboldtræner, meget sådan veltrænet. Han faldt simpelthen om, fordi han angiveligt indåndede de her gasser fra algerne. Og filmen så, Grøn Tidevand, den handler om hovedpersonen af journalisten, en journalist, som efterforsker den her historie om de her grønne alger. Og den er baseret på, på en ægte historie. Det var journalisten Inès Leroux, som skrev en bog, der hed Grønne alger, den forbudte historie. Og den handler altså om hendes 3 år lange efterforskning af sagen. Og undervejs, så oplever hun simpelthen, ud over at blive udskammet på sociale medier osv., så bliver hun også truet, og hendes mobil og computer bliver overvåget. Og det er en film, som er skruet meget effektivt sammen som en slags krimi. Og den, altså hendes bog blev så taget op af en instruktør, som hedder Pierre Jolivet, som ankom til Bretagne og forsøgte at få bønder og svineproducenter i tale, fordi at journalisten prøver at bevise, at det simpelthen er de her kæmpe store svinebrug og industrilandbrug. Fordi Bretagne er jo det sted i Frankrig, som producerer mest mælk og kyllinger og svin osv. At det er på grund af de her kæmpe, kæmpe mæssige landbrug, som udleder pesticider og som simpelthen forurener både drikkevand og miljøet simpelthen. Og så ham her, Pierre Jolivet, instruktøren, han ankom så til Bretagne og prøvede at få de her svineproducenter i tale. De ville ikke tale med ham. Og mange steder fik han simpelthen nej til at filme, altså af lokale myndigheder. Normalt er alle egne jo ellers sådan vilde efter at få filmhold til at komme til regionen og filme. Så fik han efterfølgende lov at filme nogle steder, men uden han måtte ikke bruge, når han filmede udendørs, måtte han ikke bruge kamerastativ eller, du ved, traveling, sådan så man kan lave sådan en pæn pan. Så alle udendørsoptagelser er filmet med kamera på skulderen. Og instruktøren her, han, under sin research, så bankede han jo på adskillige døre og fortalte, hej, jeg skal lave en film om grønalger. Og nogle huse, så var det, ja, spændende, kom ind, vil du have kaffe, skal vi ikke være dus? Og næste hus, han så bankede på og fortalte, hvad han kom for, bang, så blev døren smækket i. Og det var den samme splittelse, som journalisten også mødte. Mm. Og det viser filmen meget, meget, meget fint. Altså, det er derfor, jeg synes, at det er en interessant film. Fordi at den viser meget om atmosfæren i provinsen. Her er det Nordfrankrig, men, altså i Bretagne, men det foregår overalt i Frankrig. Den her konflikt mellem stærke, lokale, politiske og økonomiske interesser, og deraf korruption. Altså ting, som bliver fortiet og ikke efterforsket. Alle har en klemme på hinanden, fordi alle har familie, som arbejder inden for sektoren osv. I Bretagne så er det en mega stærk landbrugslobby, som altså påvirker både lokale og nationale politikere. Og det viser den på uhyggelig vis.
Ja, vi talte om det før. Altså, jeg har aldrig hørt om de der grønne alger ved Bretagne før, da jeg så var ude og lige og kigge lidt på, hvad den her film handlede om og så det. Det ser ud som et kæmpe problem ved den franske kyst der. Bliver det holdt skjult eller noget, eller er jeg bare totalt uinformeret som person?
Nej, det er du bestemt ikke, fordi de lokale myndigheder prøver at gøre alt, hvad de kan for ikke at tale højt om det problem, for de vil jo gerne have turister til Bretagne. Mm. Og det i virkeligheden, de her grønalger begyndte at blive et problem allerede helt tilbage i 1960'erne, hvor man altså begyndte at dyrke intensivt landbrug med brug af pesticider. Man siger også, at vandet i Bretagne er blandt de mest kvælstofbelastede i Europa, med nogle nitratkoncentrationer, som er altså 10 gange højere per liter end andre steder, uden landbrug for eksempel. Og det er jo de her nitrater, som får algerne til at sprede sig i langt større mængder end normalt. Hmm.
Da den her film kom, den havde premiere i 23. Da den kom, hvad sagde anmelderne til den?
Altså, den har fået ret gode anmeldelser, men igen, altså, der har jo, altså, jeg vil sige, den her landbrugsorganisationer, altså fagforeninger, de store, eller, og de store landbrugsorganisationer, og dem, som forsvarer de franske bønder, de er jo stærkt utilfredse med, at det er dem, der ligesom skal have skylden. Og i filmen er der også en mælkebonde, som siger, hør her, det der er skandalen, det er, at vi får 30 centimer per liter mælk, og det har vi fået de sidste 30 år, og det bliver ikke bedre. Så hvorfor vil vi i forbrugere ikke betale mere for varerne? Du ved, det er jo igen altså en meget, meget vigtig diskussion i Frankrig om, hvordan, og ligesom herhjemme.
Ja, jeg synes også, at det lyder meget som noget, vi kunne have i Danmark også, måske lidt mindre målstok, ja, men samme problematik.
Præcis. Netop, altså det der med, hvad er det for en type landbrug, vi skal have, og hvad vil vi betale? Vil vi betale det, som det rent faktisk koster at lave det? Og der bliver også talt om den her enorme konkurrence fra Brasilien og Østeuropa osv., i forhold til, at franske bønder ikke kan opretholde en ordentlig løn osv. Og de ønsker jo ikke at leve af tilskud fra EU. De vil jo gerne have, at deres landbrug kan løbe rundt, men det betyder så, at de bliver større og større landbrug, som altså forurener mere og mere.
Ja, så anmelderne kunne godt lide filmen, bønderne og deres organisationer kunne ikke lide filmen, eller filmens optik i hvert fald på det her, men gav filmen sådan en fornyet debat om de grønne alger?
Det gjorde den selvfølgelig, når det handler om Bretagne, men det er ikke noget, som man ligesom taler om. Det er jo ikke noget, man taler om hver dag, som man måske egentlig burde. Så man kan sige, lige altså, da filmen kom ud, så var der snak, men det er jo ikke noget, som er på øverst på dagsordenen lige nu, og det er det ikke, fordi mange lokale borgere i Bretagne vil gerne have det op på dagsordenen. Der er også flere retssager, der kører stadigvæk. Men politikere, både nationale og lokale, de ønsker ikke at ligesom gøre noget effektivt ved problemerne, fordi så skal du jo omlægge landbruget, og det sker jo ikke fra den ene dag til den anden.
Nej. Vi har en anden film på dagsordenen også, som du har sat på dagsordenen. Kan du lige sige to om den?
Ja, det er Chien de la Casse, altså man kan sige måske hunden fra lossepladsen, men det handler i virkeligheden om et venskab mellem to unge mænd, som har kendt hinanden hele livet, og som kæmper for at blive voksne. Det er sådan to tabere fra et sted i udkantsfrankrig.
Lad os lige høre et lille klip fra traileren til den. Kommer her.
Doug, là, regarde. Oh, vous avez pas encore d'air.
Ah, si. En position, s'il vous plaît, monsieur.
J'ai pas regardé.
Recevoir la sentence méritée.
Vas-y, viens, on bouge, là. Toi, les gars.
Ja, hunden fra lossepladsen, vælger vi at kalde den på dansk. Hvorfor har du taget den med? Det lyder meget hyggeligt her.
Det har... Ja, det gør det. Det er det så ikke hele tiden. Det er fordi, at det er en film. Jeg har faktisk en fransk biografklub i min franske landsby. Og der har vi diskuteret den her film, hvor en af mine veninder siger, man hører altid om de store byer, Paris og Marseille. Og det er sjældent, at vi ser, vi får ligesom sådan, at vi ser noget fra vores sted. Og det er simpelthen det her med, at det er to fyre fra udgangsfrankrig. Den ene sådan flot og rå, maskulin fyr, han er meget dominerende. Og så nedgør han kammeraten, som er sådan en lidt blødere fyr. Indtil der en dag kommer en ung studerende på ferie, en pige, som ligesom sætter en kile ind mellem de to. Og det kommer selvfølgelig ikke til at gå så godt. Men efter ligesom sådan modgang og kamp, især med en rivaliserende bande, fordi det er der jo også altid, der er jo også bander i de her landsbyer, så bliver de her to unge mænds venskab sådan genfødt og styrket, og det er, sådan, det er meget smukt, fordi, og det er også grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, fordi det er en film, der viser de her sociale bånd i de små franske provinsbyer, og så om den der enorme indflydelse, de her bånd har på den enkeltes liv. Mm. Det er jo ikke et mesterværk, det er ikke sådan en kæmpestor film, filmisk, men den er enormt autentisk. Og jeg kender virkelig selv sådan en landsby, altså med tabakken på hjørnet og lukkede butikker i hovedgaden, og de gamle, der står i landsbyen og gnasker på, hvad ved jeg, et cigaretskod, og som de unge sådan hilser høfligt på, før de så sætter sig ind i bilen og drøner ud af vejene med platantræer for fuld drøn med rå rap ud af højtaleren. Og, fordi man kører jo også i bil i udkantsfrankrig. Der er jo ingen offentlig transport. Mm. Og så det der med, om aftenen så er caféen lukket, så de unge mødes ved fontænen med en gadelygte, hvor de så ryger og drikker billig whisky af plastikkrus. Ikke?
Ja, det var faktisk det, vi hørte i det her trailerklip i starten af det. Der sidder de lige præcis der og drikker og ryger.
Ja, og så er der den nye pige, som studerer litteratur, og hun kommer jo ligesom og bryder den her dynamik eller trummerum, og hun kommer så også med ret mange fordomme, som jo mange i de her landsbyer i udkantsfrankrig føler, at de bliver mødt af med af de der veluddannede og folk fra storbyerne osv. Og så spørger ham her, den rå type, jamen, hvad har du så skrevet om? Eller, men jeg tror ikke, du kender ham osv. Jamen, prøv nu at sige til osv. Og så viser det sig, at den rå taber faktisk kender Hermann Hesse, du ved, som hun skriver om. Ikke? Og det er lidt sjovt, fordi at jeg kender det rigtig godt, fordi mine børn gik i sådan en fransk landsbyskole, og deres klassekammerater kommer, men en helt anden baggrund, ikke? Mange af børn er super unge mødre, og de fortsætter sjældent på universitetet, men de kan alligevel alle sammen stille sig op og citere tekster af Montaigne og Victor Hugo, og du ved, altså. Så jeg synes, den her bog, eller den her film, den med de der smukke, idylliske landskaber og solnedgangen over bjergene i horisonten osv., det er jo en skærende kontrast til et liv i næsten, ikke i total fattigdom, men med meget få penge og med druk, narko og bandeopgør. Det er simpelthen udkantsfrankrig i en nødskal.
Mm. Det lyder igen, som om vi her har fat i et problem, vi også kender herhjemmefra. Det er bare, virker bare lidt forstærket i Frankrig, hvis man kan sige det sådan. Hvor meget diskuterer man hele den her udkantsproblematik i Frankrig? Gør man det lige så meget, som vi har gjort i Danmark i de sidste 15 år?
Nogle politikere gør. Altså det er jo så især derfor måske, at Rassemblement National er blevet så store, fordi de netop i tale sætter det her med, at altså folk på landet, bønder, folk, som har svært ved at få pengene til at slå til, og det er jer franskmænd, vi kæmper for, og så videre. Den her sociale del af det, i modsætning til Macrons liberale politik, og så videre. Så det bliver der i den grad, altså det bliver der i talesat, men det er bare ikke, det er ikke det, der står højest på dagsordenen, ligesom i hvert fald ikke hos Macron.
Sådan sagde DR's dansk-franske kulturjournalist Karin Mørk, og hun fortalte det til Thomas Holmby Hansen. Festivalsæsonen er over os, og i hele sommerlandskabet nyder vi musikken, mudderet og ølene. På de fleste festivaler er der selvfølgelig gæster i alle aldre, men på den svenske festival Way Out West har de udvidet publikumsskaren en tand yderligere til at gælde ikke kun de unge og gamle, men også de helt ufødte. Ja, du hørte rigtigt. På Way Out Wests IVF-scene har de planer om at spille musik for æg og sædceller. Og det gør de, fordi nye undersøgelser har vist, at musik har en positiv virkning, når det kommer til befrugtning af æg. Som en af fertilitetsresearcherne tilknyttet IVF-scenen beskriver her.
Recent research shows that during an IVF process, music improves the fertilization rate.
The infertility rates in the world, they are increasing. That's why we always need to find the next technology to improve the success rates.
Infertiliteten stiger, og derfor må man tage nye midler i brug, nemlig musik. Og det, som reagensglaspublikummet vil høre på Way Out West-festivalen, er blandt andre en af festivalens headliner, den engelske DJ Fred Again. Festivalen udtaler, at de glæder sig til at spille musik for det mikroskopiske publikum og håber, at IVF-scenen vil afføde babyer med rigtig god musiksmag. Og selvfølgelig nogle fremtidige festivalgæster. Det var Kulturen i dag. Jeg hedder Nana Mogensen, og dagens producer var Joachim Kruse Rasmussen. Lyt med i morgen, hvor vi igen er på pletten med endnu mere fra kulturens fagre verden. På genhør.